Příjemné dopoledne, krátce před 11:30 v pondělí 12. června vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem, my jsme jaksi dopředu zvali poslechu ministryně školství Kateřina Valachová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vyjela na návštěvu nejenom do Středočeského kraje, ale také vymýšlíte další aktivity, které jsou spojeny s tím, jak školství dál nějakým způsobem dávat dohromady. Vy máte za sebou takový dosti těžké období v tom, že na jedné straně jste byla velmi, velmi chválena za vaši práci, za což vám patří dík, ale na druhé straně jste ministryně, která chce podat demisi. A teď se to někde, ty množiny mezi sebou kříží, ty průsečíky. Jaké to, jaký to je pocit, když na jednu stranu dostanete od všech bez rozdílu stran pochvalu, na druhou stranu vlastně chcete skončit?
Tak určitě se přiznám, že to pro mě je na jednu stranu příjemné, když se mezi lidmi a lidé mě vyjadří podporu. Na druhou stranu si myslím, že když politik udělá rozhodnutí a ohlásí demisi, protože přijímá politickou odpovědnost třeba za nějaký průšvih, který nezavinil, ale zkrátka má...
Bylo to v jeho rezortu,
přesně
ano.
Tak, má za to tu politickou odpovědnost. V tomto případě tady se jedná o oblast sportu a tady zásah policie na ministerstvu školství v květnu tohoto roku, tak myslím si, že už tady z toho slova se neutíká a je na místě ho držet.
A když se vás teď zeptám čistě osobně, do dalšího kola půjdete tady, protože na podzim budou parlamentní volby, jestli vás jakožto mladou, ambiciozní a nadanou ženu ta politika těch už zaběhnutých kolí a mužů neodradila?
Tak já musím říct, že jako právničku a ekonomku se mě školy získaly si mě učitelé, rodiče i děti a je to věc, kterou cítím i tak trochu osobně, protože sama mám dvě malé děti v našem veřejném školství, takže budu se ucházet o přízeň lidí, aby oni mě tedy nějakým způsobem ohodnotili na podzim, jestli jít dál a pokud mě dají zelenou, tak budu se snažit za ně bojovat dál.
Co bylo hlavním tématem toho, že vás byli schopni vůbec v tom výboru pochválit? Co vás nejvíce těší, že se vám podařilo po mnoha letech prosadit, protože některá témata se na ministerstvu školství prosazují desítky let?
Tak ve školství si myslím, že se opravdu podařilo jít na jednu branku a to nejenom tady, aby mateřské školy, základní školy, střední školy, vysoké školy se přestaly přetahovat o takovou dost nedůstojnou ohlodanou kost, ale abychom bouchli do stolu a řekli si, že vzdělání našich dětí je nejdůležitější a že jdeme si o to říct a nenecháme se, tak to si myslím, že je velký přínos. Takhle jsem to cítila, že se ta atmosféra změnila. A potom je určitě strašně důležité, že také se znovu začalo ve společnosti nejenom mluvit, ale také cítit to, že chceme, aby naše děti učili ti nejlepší z nás. Zkrátka, že učitel je profese, o které bychom neměli jenom povídat, jak je strašně důležitá, ale měli bychom ji podpořit maximálně.
To jsou pedagogové, ale vám se také podařilo prosadit víc peněz pro ty ostatní obory, jak jsem tomu říká, obslužný personál, třeba jako v nemocnici.
Ano, jsou to takzvaní, řekněme, neučitelé nebo neučitelská profese ve školách a to myslím, že asi každý podepíše, že škola bez školníka, kuchařky, uklízečky, ale také ekonomky, nebo já někdy říkám takových malých ministryň financí, hlavních účetních, tak by zkrátka nefungovala a je pravda, že těm učitelským profesím se zhruba od roku 2005 nedostávalo vůbec pozornosti, tak tady jsem ráda, že od 1. července si polepší takřka o 10%, ale myslím si, že je to dobře, ale rozhodně by to tímto nemělo skončit a věřím, že budou sice rádi, ale také, že takto neskončíme, že budeme dál pokračovat, protože jejich mzdy jsou velmi často například na úrovni třeba průměrně 18 000 hrubého a tady je jasné, že konkurence je veliká a mohli by nám tihle lidé utéct ze škol a školy by nefungovaly.
Když jste byla malá, chodila jste na základní školu, taky jste se báli školníka nebo školnice?
Tak já se přiznám, že když jsem chodila na základní školu, tak takzvaně tak i na, jak na tu národní, protože já jsem chodila od 1. do 4. třídy jinam a potom tedy od 5. třídy jinam do 8., tak v obou případech jsme měli bezva školníky a byli to pánové, co požívali úcty. Oba dva zároveň i bydleli v té škole s rodinou a mi se tady ten model docela líbí, protože potom ta škola je sledovaná 24 hodin denně a je to takový přirozený způsob, jak opravdu někdo s tou školou žije a všechno střeží.
Proč se od toho upustí, nebo upustilo de facto? Ty školy se zakoruj, zamknou a to, co jsme tady, nebo co jsme oba prožili, tak prakticky už neexistuje. Ani to, bych
nebyla,
škol.
To bych nebyla tak úplně skeptická, protože mi se zdá, že právě časem lidé přišli na to, že právě mít takovou dobrou duši, která je s tou školou spojená, která zná každý kout a každý šroubek a co funguje nebo nefunguje, je vlastně mnohem lepší, než si najímat různé agentury a různé firmy. A mně se zdá, tak jak jezdím po školách, jak mateřských, tak základních nebo středních, že víc a víc škol se právě k tomu modelu srdcaře školníka vrací. Takže přeju všem ředitelům, aby toho svého školníka našli.
Protože všechny školy, prakticky všechny, byly právě tím školnickým bytem vybaveny. Další téma, do kterého se pustíme, jsou přijímací zkoušky na střední školy a vlastně také probíhající maturity. Připomínám, že naším dnešním hostem ministryně školství Kateřina Valachová. 11:45, takový aktuální čas. Při pondělku naším dnešním hostem Kateřina Valachová, ministryně školství. My jsme tady už nakousli témata, jak vypadá ta situace v té politické krizi, ale myslím, že za vám je práce, která je vidět a o které se mluví, takže pojďme k těm změnám, které byly trochu také diskutovány, a to je teď vlastně nová forma přijímacích zkoušek na střední školy, kdy to šlo jakýmsi centrálním způsobem. Já tady v 80. letech si také pamatuju, že se témata vyhlašovala Československým státním rozhlasem, že a tak dále, ale tak každý vždycky přijde s nějakou novinkou. Máte už nějakou odezvu, jestli to nějakým způsobem pomohlo, aby ty děti nějakým způsobem rovnoměrně a spravedlivě byly přijaty na ty střední školy, nebo ne?
Tak určitě každá cesta, která se ve školství udělá, každý krok je začátek. Nedá se říct, že ze dne na den něco změníme k lepšímu. Ale myslím si, že je správná cesta, že jak na začátku tedy střední školy, tak na konci střední školy víme, jak na tom jsme, že se můžeme poměřit mezi sebou žáci, studenti, nejenom tedy známkami, protože asi každý si vzpomene, že to vysvědčení a známky z každé školy mají jinou váhu. Někde jsou třeba přísnější, někde méně přísní, takže už z tohoto pohledu si myslím, že to je takový lepší, spravedlivější přístup, že se žáci a studenti mohou mezi sebou poměřit a vědět, jak na tom skutečně jsou. Pak jsem ráda, že se nic nestalo katastrofálního. Chtěla bych samozřejmě poděkovat ředitelům středních škol, že všechno administrativně zvládli, protože papíru kolem toho určitě bylo. A jsem ráda, že se nestala žádná katastrofa a všichni uchazeči o různé obory se dostali na nějakou dráhu, která podle mého soudu právě díky těm přijímacím zkouškám byla možná lépe vytipovaná, aby ten úspěch na konci byl zajištěn, aby to nebylo tak, že těsně před maturitou nezdoláme ten vrchol a nemáme žádné vzdělání. Tak to si myslím, že je dobře. A určitě je to také zpětná vazba pro základní školy. Takže my se všemi těmi informacemi z českého jazyka, z literatury i z matematiky budeme pracovat a hlavně by to mělo znamenat, co máme vylepšit na základních školách, aby byly děti co nejúspěšnější. Jde o úspěch dětí, nejde rozhodně o to, abychom je všechny vystresovali a rozřadili do nějakých škatulí, to v žádném případě.
Což samozřejmě stres to přinášelo především rodičům, když potom zjišťovali, kolikáty jsou pod čarou, ale vzhledem k tomu, že těch kapacit středních školek je nadbytek, tak stejně všechny ty děti dostanou uplatnění a ty, kteří byli hluboko pod čarou, tak stejně potom přemíchání se vlastně do té školy dostali.
Tak určitě mají nižší riziko, no, při přemíchání. Samozřejmě ty školy, které skutečně jsou takové, že mají velmi náročné, a tady podotýkám, velmi často právě ty nejkvalitnější školy dávno samozřejmě přijímací zkoušky měly. Pro ně se nic nezměnilo, jenom jde o to, že mají, řekněme, obdobné zkoušky v případě českého jazyka, literatury a matematiky, ale mohou si ředitelé přidat cokoliv chtějí navíc. To se možná málo ví, a je takový pocit, že se všechno centralizovalo, ale opak je pravdou. Řada škol právě těch kvalitních přijímací zkoušky měla. My jsme udělali jenom pravidlo, že přijímací zkoušky mají všechny. V případě matematiky a češtiny poměříme spravedlivě ty výsledky základních škol, abychom správně nasměrovali tu úspěšnou cestu dětí. No a samozřejmě každý může přidat různé další zkoušky, části zkoušek, ať z cizího jazyka nebo z čehokoliv jiného. Ředitel tady, oni mají plnou svobodu volby. Zajímavé ale je, že mám informace, že většina nakonec zvolila právě tu jednotnou formu, ale to je tedy jejich rozhodnutí.
Kdy vás čekají přijímačky na střední školu?
Tak já mám trochu, dá se říct, velká štěstí, protože mladší dcera je v mateřské škole a ta starší je v první třídě, takže spíš takže si teď užívám. Klid, nevím, jestli řekne každý rodič prvňáčka, ale tak teď samozřejmě zdoláváme první třídu a abychom tady všechno zvládli a hlavně, aby dceru škola bavila. Já myslím si, že každý rodič a učitel se snaží o to, aby děti škola bavila, to je hlavní cíl, protože potom to poznání jde do hlavy samo.
Nedávno jsem tady měl ředitelku v jedné mateřské školy. Přišlo na řadu téma vlastně to nové zákonné nařízení, že všichni musí tady jaksi nastoupit povinně tu předškolní docházku ve věku 5 let. Tak samozřejmě zase se to dělí na dvě části. Jednak je to zásah opět do jakéhosi soukromí, na druhou stranu jsou tady lidé, kteří to nechtějí a nebudou akceptovat.
Přesně tak to je a proto my jsme se snažili najít takovou nějakou, řekněme, rozumnou společnou cestu, jak na to, protože na jednu stranu každý odborník podepíše, že je dobře, pokud dítě před první třídou má ještě předškolní nějaké vzdělávání, má nějakou možnost se rozvíjet, že zkrátka ten úspěch potom v první třídě a v těch dalších třídách, které následují, je, řekněme, tutovka nebo je jistější, že to je zkrátka pro dítě dobře. Na druhou stranu jsou tady rodiče, kteří mají, řekněme, třeba jinou představu nebo využívají jiné alternativní možnosti vzdělávání, nikoli skrze třeba mateřskou školu.
Já například jsem ve školce nikdy nebyl.
A nebo samozřejmě jsou i takoví, kteří chtějí se sami věnovat dětem, mají taky tu možnost, tady to je důležité poctivě říct, že samozřejmě ne každý rodič má takovou možnost. Takže my jsme to vymysleli tak, že na jednu stranu je předškolní vzdělávání od 5 do 6 let, tedy skutečně pro každého, ale ten, kdo má tu jinou možnost, se zvolit jinou možnost a podotýkám, těchto dětí je velmi málo, protože drtivá většina, skoro 90% dětí do mateřských škol v České republice chodí, tak zkrátka ta menšina má tu možnost si zvolit takzvané individuální vzdělávání. Takže my jsme našli takovou společnou středovou cestu, takže si myslím, že se nic katastrofálního neděje. Co bych ale zase chtěla říct, že rozhodně s tím je zase spojena nějaká práce navíc pro paní učitelky a ředitelky v mateřských školách, tak tam jsme se snažili zlepšit nejenom jejich ohodnocení, ale trošičku vylepšit i to, jak se vlastně financuje ten jejich den, protože mateřské školy se dá říct, že pracují od nevidím do nevidím a ještě o prázdninách, to každý rodič musí potvrdit a měl by si toho vážit, takže ty jejich podmínky pro práci je potřeba zlepšovat, řekla bych, asi nejvíc.
Další aspekt, které mělo toto rozhodnutí, je, že vlastně ty školky nebo ty předškolní zařízení nemají tu dostatečnou kapacitu. Vy jste si udělali samozřejmě průzkum, jak na to jsou jednotlivé kraje, včetně Prahy. Je to dostačující ten nával v případě, že přijde absolvovat?
Tak tady musím všechny uklidnit, protože my jsme se tady tomu věnovali skutečně poměrně detailně. Správně tušíte, že budou problémy nebo řekněme těžší situace je v těch velkých aglomeracích, jako je Praha nebo Středočeský kraj, ale i tam jsme velmi pečlivě počítali, nejenom sami, ale i ve spolupráci s obcemi, ve spolupráci s krajským úřadem nebo magistrátem hlavního města Prahy, abychom měli jistotu, že skutečně kapacity nejenom, že jsou dostatečné, ale také, že to nedopadne tak, že se třeba nedostane méně dětí tříletých. A opravdu bych chtěla všechny uklidnit, protože už dneska to bylo tak, že tím, že všechny děti měly, teď to řeknu tak právnicky, nárok, právo, zkrátka garanci, tutovku, že to místo pro ně musí být od 5 do 6 let zajištěno, tak tady potíž není. Potom jde o to, že tím, že vzniká spousta alternativních možností a opravdu v Praze i ve středních Čechách je to využíváno, to jsou takzvané dětské skupiny, také jsme pustili do školského rejstříku lesní školky, lesní kluby, tak těch alternativ je tam víc, takže zatím si nemyslíme, že by se stalo cokoliv katastrofálního a rozhodně se nemyslíme, protože velmi dáváme v investicích právě do Středočeského kraje nebo do okrajových částí Prahy na zvýšení kapacit mateřských škol, tak nemáme strach, že by narazili děti v nějaké vyšší míře kvůli tomuto opatření na zavřené dveře. Naopak, udělali jsme všechno pro to, abychom je otevřeli co nejvíc do kořán.
Jak vypadá ta demografická křivka v rámci celé republiky, ale samozřejmě nemůžeme to srovnovat s Prahou, Středočeským krajem, tam to jsou anomálie v tomto směru, ale jak to vypadá? Jak se rodíme?
No, tak tady to pro nás nevypadá úplně dobře, třeba v Ústeckém, v Moravskoslezském, ani extra dobře teda v Jihomoravském kraji z hlediska toho, kolik se rodí dětí. Dá se říct, že se dětí rodí méně a v tom případě na jednu stranu by se dalo jako zatlesat, tak to je dobře. Budeme mít dostatečné kapacity škol a myslím si, že každý asi si přeje, abychom opravdu děti měli co nejvíce a aby rodiny se nebály nejenom zakládat rodinu a mít dítě, ale mít dětí třeba víc. A proč to je? Čert ví, možná jsme v minulosti málo se věnovali tomu, že rodinám pomáháme právě třeba skrze to, že mají možnost různých mateřských škol, dětských skupin, lesních klubů. Možná jsme se málo věnovali v tom, aby byly různé podpory rodiny, nejenom nějaká represe, ale zkrátka pomoc, nebo jak mají lidé sladit rodiny a pracovní život, mít právo na, a taky se šáhnout reálně, ne mít jenom právo napsané v zákoníku práce, ale šáhnout si na krácené úvazky, nebo nepomohli jsme jim dostatečně včas, jak třeba se postarat třeba o své rodiče, myslím prarodiče a všechno to zkrátka zvládnout. Takže toto je zkrátka výsledek a já věřím, že ty zase poslední roky lidem dávají víc možností a že se to do budoucna zlepší. No a Středočeský kraj, ten naopak, ten by si mohl pogratulovat, protože ten nejenom, že má úspěšný kladný přírůstek, to znamená opravdu 2000 dětí plus, to znamená Středočeský kraj roste každoročně o takovéto číslo, ale ještě se navíc více jak 10 000 lidí do Středočeského kraje, řekněme na ty tvrdá čísla, přistěhuje. Pravděpodobně jich je ještě mnohem víc, takže střední Čechy těm rozhodně teda nehrozí vyhnutí. Naopak
kde tedy... Kde je asi ten největší problém v kterých krajích nebo částech?
No, Středočeský kraj je skutečně na tom bych řekla, na jednu stranu nejlépe, protože ale... opravdu nehrozí vyhnutí, na druhé straně opravdu starostové malých obcí a středních obcí ve středních Čechách, kterých je velká řada, se nebudou jen tak jmenovat radostové, budou spíš mít ty ruce na hlavě a budou muset hodně pracovat, aby všechno pro ty své občany zajistili, aby bylo dost škol, dost školních družin, ale na druhou stranu, když s nimi mluvím, mně se zdá, že nakonec vlastně převáží ta radost.
A které jsou ty aglomerace, kde doslova hrozí v uvozovkách vyhynutí? Kde tady ten počet obyvatel razantně ubývá?
Jak jsem zmínila, je to Moravskoslezský nebo Ústecký kraj.
Tam je, tyto dva kraje jsou asi na tom.
Přesně tak, přesně tak. A je to tady samozřejmě dáno i tím, že byť zase v posledních letech se snaží určitě vláda, ale také místní a regionální a obecní zástupci dělat, co mohou, třeba získat pracovní příležitosti. Přece jenom i v těchto dvou krajích se to daří hůře. A když zkrátka už se nastolí nějaká trajektorie, například to, že klesá počet narozených dětí, ono se to nezmění lusknutím prstu, lidé jen tak neuvěří, že se ty podmínky zlepší opravdu, že se na to šáhnou, že jim to nikdo nesebere, takže je potřeba zkrátka jim znovu vrátit tu sílu, aby tomu uvěřili, takže přeju i Moravskoslezskému a Ústeckému kraji, aby v tomto ohledu se zvedli.
Teď jenom velmi stručně vás čeká dnes odpoledne, skončíme v rádiu jednání ohledně sportu. Jak vůbec celá ta situace teď je na ministerstvu? Nemyslím, co budete konkrétně probírat, ale taková ta nálada. Určitě napětí tam asi vládne.
Tak samozřejmě určitě vládne napětí nejenom na ministerstvu školství v oblasti sportu, ale také mezi sportovními svazy, protože opravdu ta situace, řekněme, podezření, že se manipulovalo s dotacemi, je stín, který jsme se nikdo nepřáli, protože v letošním roce jsme se naopak těšili, že rekordní rozpočet si budou všichni sportovci užívat a také, že zamíří ty peníze k ním co nejrychleji. Já na jednu stranu jsem ráda, že miliarda, která míří k dětem, do sportovních oddílů, k trenérům a k mládeži, tak ta míří rychlostí blesku a skutečně peníze přistávají na účtech sportovních klubů a i když s nima mluvím, tak mě chválí a jsou rádi a nechválí jenom mě, ale chválí samozřejmě i kolegy z ministerstva, všechny, co se o tom přičinili, protože samozřejmě činilo se více lidí, aby se takto zadařilo klubům polepšit. Určitě je spokojený i školní nebo univerzitní sport. Na druhé straně velká nevole aktuálně vládne u sportovních svazů, které tedy nepřijali, řekněme, návrh řešení, se kterým přišlo ministerstvo a nechtějí se účastnit nové výzvy pro finance a dotace pro sportovní svazy. Já věřím, že si přece jenom tu situaci dokážeme vysvětlit a že také sportovním svazům zamíří co nejrychleji peníze na účty, protože je to na hraně, podle mého, ale jsem ráda, že desítky svazů se do tohoto programu ministerstva přihlásily a tam platí ten můj slib, že jim budeme garantovat peníze skutečně na účty do konce června. U ostatních samozřejmě dál budeme komunikovat a hledat řešení.
To lidí náš dnešní host, ministryně školství Kateřina Valachová. Já vám děkuji za návštěvu, přeji i dále pevné nervy, budete je potřebovat a někdy příště naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou také.